Nehemya, 1-nji bab. Hakalyanyň ogly Nehemya ine şulary gurrun berdi. Part paçaty Artakserkdiň paçalyk etmeginiň 20-nji ýylynyň Kislev aýyna men Suza galatynydym. Dogorlarymyň biri bolan Hanani bir näçe adam bilen Yahudadan geldi. Men olardan yesirlikden kuturup aman galan Yahudlar hakta we Yerusalim hakta soradym. Olar mana yesirlikden utulup aman galan Yahudlar ulu betpatçylykda. Olar iýle maskaradyrlar. Yerusalimiň diwarlary ýumurup onuň derwezeleri oda ýanly diýip gurrun berdiler. Men bu zatlary eşdenimde oturup ağladym we bir näçe günläp ýaz tutdum. Ağız bekläp göktäki Hudaýdan dilek etdim. Men şeýle diýdim: "Ey göwüň Hudaýy Rep, beýik we haýbatly Hudaý, sen özüň söýüp tapşyryklaryňy berjäý edýärler bilen ähdiňi hem sadyk söýgüňi saklaýan. Gulun bolan meniň Israil halkynyň saňa garşy eden günäsini boýun alyp, gije günü saňa edýän dilegimi eşleriň ýaly, gulagyň eşitkir, gözüň ýiti bolsun. Menem atalarymam günä etdik. Biz seniň gulun Musa beren tapşyryklaryňy, parzlaryňy, hökümleriňi berjä etmän, seniň garşyňa juda erbet iş etdik. Gulun Musa, eger biwapalyk etseňiz, sizi halklaryň arasyna pytradaryn. Ýöne siz maňa dolanyp, tapşyryklaryňy ýatda saklap, berjä etseňiz, siziň sürgün edileleriňiz ýeriň aýa uzunly bolsa-da, men olary şol ýerden ýygnap, öz adamyň mesken tutmagy üçin saýlan ýerime getirerin diýen sözleriňi ýada sal. Olar seniň beýik güýjüň, gudratyň bilen halas eden öz gullaryň we halkyňdyr. Ýa Rep, öz gulunyň dilegine we saňa hormat goýan gullaryň dilegini eşit. Öz gulunyň işini şu gün özüň oňuna edip, paçanyň maňa rehimi iner ýaly et. Men şol wagtlar paçanyň saksydym.